καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤ3 στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. 95,8 στα FM αλλά και webradio.air.gr κάθετος 958 FM. Έτσι διαδικτυακά μας ακούτε και εντός και εκτός Θεσσαλονίκης και εντός και εκτός Ελλάδας. Δέκα με έντεκα η καλημέρα στην ραδιοφωνική σας παρέα. Παναγιώτης Βούρας φροντίζει για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της εκπομπής και σήμερα. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful. Give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet. But there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes.
Everybody knows it's coming.
coming upon. Take one last look at this sacred heart before it blows. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes.
Τα τραγούδια ταξιδεύουν από γλώσσα σε γλώσσα σε διάφορες, παρόμοιες ή πολύ διαφορετικές γλώσσες. Μας μιλούν μεταξύ τους, μένουν ίδια, αλλάζουν, ορίζουν και καθορίζουν εποχές και ανθρώπους. Εμείς είμαστε εδώ, στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ, στην Καλημέρα, ο Παναγιώτης Βούρας, τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου, στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της Καλημέρας και σήμερα, και ετοιμαζόμαστε να κάνουμε ένα μεγάλο ταξίδι. Τα τραγούδια λοιπόν και οι μουσικές που ταξιδεύουν. Μια πόλη έχει τους ήχους της, έχει τα δικά της τραγούδια. Αυτά που τραγουδούν οι κατοικοί της, οι άνθρωποι που δουλεύουν και εργάζονται σε αυτήν. Ποια είναι άραγε η μουσική ιστορία της Θεσσαλονίκης με την έννοια αυτή. Μιας πόλης στην οποία έζησαν πολλοί πληθυσμοί για αιώνες. Και μία από τις σημαντικότερες κοινότητές της είναι η εβραϊκή κοινότητα. Κρατώ στα χέρια μου μια καινούργια έκδοση, είναι βιβλίο και CD μαζί. Είναι μια τρίγλωσση έκδοση, ελληνικά, αγγλικά, ισπανοεβραϊκά, σεφαραδίτικα, λαντίνο δηλαδή. Κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Ιαννός. Έχει τραγούδια και σπάνια αποσπάσματα ηχητικά από το μουσικό αρχείο του Αλμπέρτου Νάρ, λογοτέχνη και ερευνητή της πολυσχηδούς εβραϊκής παρουσίας στη Θεσσαλονίκη και, για να είμαστε και απόλυτα ακριβείς, της παρουσίας της εβραϊκής στην πόλη που κρατάει εδώ και αιώνες. Θα μιλήσουμε σήμερα για την δουλειά αυτή. Ο γενικός της τίτλος είναι «I remember», θυμάμαι δηλαδή. Και ο επιμελητής της έκδοσης είναι ο συγγραφέας και ερευνητής ο Λέον Νάρ, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής. Θα τον καλημερίσω. Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε. Είναι μια εκπληκτική έκδοση αυτή. Από την ώρα που την πήρα στα χέρια μου δεν χόρτενα να την ακούω, να την ξανακούω, αλλά και να διαβάζω τα δύο κείμενα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Το ένα είναι δικό σου. Έχεις την επιμέλεια άλλωστε αυτής της εργασίας. Και ένας πρόλογος που έχει γράψει ο μουσικολόγος Νίκος Ορδουλίδης με πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Πάρα πολύ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Είπα ότι η εβραϊκή κοινότητα στην πόλη μας έχει παρουσία αιώνων. Δεν ήταν σχήμα λόγου, είναι απολύτως αληθινό. Από πότε λοιπόν υπάρχει αυτή η εβραϊκή κοινότητα? Ελπίζω ότι θα ήθελα όλοι που μας ακούνε τώρα να το ξέρουν, αλλά επειδή πάντα υποθέτω ότι κάποιος δεν ξέρει. Ας πούμε λοιπόν το πολύ πολύ βασικό. Πότε έρχονται οι Σεφαραδίτες στην Θεσσαλονίκη?
Οι Σεφαραδίτες, όταν έρχονται το 1492 εκδιωγμένοι από την Ισπανία, συναντούν ήδη μια κοινότητα αρκετά καλά οργανωμένη. Ήδη από το 50 μετά Χριστόν υπάρχει γραπτή τεκμηριωμένη πηγή ότι ο Απόστολος Παύλος κήρυξε στην Εβραϊκή Συναγωγή επί τρία συνεχόμενα Σάββατα, άρα και τεκμηριωμένα υπάρχει παρουσία της κοινότητας. Από εκεί πέρα τώρα πληθυσμιακά τονώνεται με αυτή την έλευση των Σεφαραδιτών Εβραίων. Γιατί πόλη, γλώσσα και ο πολιτισμός που φέρνουν οι Σεφαραδίτες είναι πάρα πολύ σημαντική η συνεισφορά τους. Είναι μια γλώσσα που θα τη χαρακτήριζα απαρχαιωμένη ισπανική, εξού και το μεγάλο ενδιαφέρον των Ισπανών και σήμερα, γιατί διασώζεται και στα τραγούδια στην προκειμένη περίπτωση, αλλά και γενικά, μια προγενέστερη μορφή της γλώσσας, της ισπανικής γλώσσας, περίπου αντίστοιχη με τη γλώσσα που γράφει ο Θερβάντες, ας πούμε. Αυτή η γλώσσα τώρα αναμειγνύεται με στοιχεία τοπικά. Σεφαραδίτες υπάρχουν και στην Ιταλία και στην Τουρκία και στη Βόρεια Μακεδονία, σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου, εν πάση περιπτώσει, με τουρκικές λέξεις, μια και έχουμε Οθωμανική Αυτοκρατορία στις περισσότερες περιοχές που ανέφερα. Και υπάρχουν και στο κείμενο ούτως ή άλλως κάποιες μαρτυρίες, καταγεγραμμένες πηγές που αποδεικνύουν ότι η γλώσσα αυτή πραγματικά ήταν, πέρα από επικοινωνιακός κώδικας, στοιχείο μεταφοράς πολιτισμού, κουλτούρας, γνώσης κτλ. Είναι χαρακτηριστικό το σημείο που ο Δαβίδ Μπεν-Κουριόν, που ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός του κράτους του Ισραήλ, ευρισκόμενος σε Θεσσαλονίκη τον Νοέμβριο του 2011 μέχρι και τον Αύγουστο του 2012, προσπαθώντας να προσεγγίσει τους Εβραίους, προσπαθούσε να τους μιλήσει στα εβραϊκά, αλλά η κυρία επιδίωξή του ήταν να καταλάβει πόσο καταλυτική επιρροή έχει η χρήση της Λατίνο. Έτσι. Άρα τελικά είναι η μητρική γλώσσα των Εβραίων της Θεσσαλονίκης.
Και προσπαθούσε να μιλήσει με τους χιλιάδες, όπως είπε ο ίδιος, Εβραίους εργάτες, που η γλώσσα τους ήταν τα Λατίνο. Είναι μια γλώσσα που κινδυνεύει πια?
Κινδυνεύει όπως κινδυνεύουν όλα τα ιδιώματα, όλες οι διάλεκτοι. Έτσι. Δηλαδή φαντάζομαι, το γνωρίζω από φίλους, όπως κινδυνεύουν τα ποντιακά, τα βλάχικα, τα σαρακατσάνικα, καθώς προχωρούν οι γενιές και χάνονται οι φυσικοί ομιλητές, όσο και αν προσπαθούμε όλοι να διατηρήσουμε αυτή την ποικιλομορφία, δυστυχώς αυτό αλλοιώνεται στις νεότερες γενιές. Η δική μου γενιά είναι η τελευταία γενιά που έχει ισχυρά βιώματα, μια που οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας μεγάλωσαν αυτή τη γλώσσα και ήταν η μητρική τους γλώσσα. Στη γενιά των γονιών μας αυτό αρχίζει και λίγο επηρεάζεται, με τη λογική ότι ναι, μεν γνωρίζουν και μιλούν τα λατίνο, τα σεφαραδίτικα, αλλά στη δική μου τη γενιά δεν υπάρχει ομιλία, υπάρχει κατανόηση ορισμένων λέξεων, φράσεων, Και δυστυχώς στην επόμενη γενιά, δηλαδή στη γενιά των δικών μας παιδιών, αυτό το αιτίωμα σχεδόν θα χαθεί. Παρηγορό είναι το ότι υπάρχει μια φοβερή αναζωοπήρωση του ενδιαφέροντος του ερευνητικού κυρίως και της σπουδής πολλών πανεπιστημιακών τμήματων ανά τον κόσμο. Κυκλοφορούν λεξικά σε διάφορες γλώσσες που προσπαθούν να φέρουν ξανά στο προσκήνιο αυτή τη γλώσσα, γιατί είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική.
Και νομίζω ότι και μία τέτοια πάρα πολύ σπουδαία δουλειά ανάμεσα στις σπουδαίες εργασίες του Αλμπέρτου Νάρ, που ήταν ο πατέρας σου, ήταν να σώσει από ανθρώπους που αν δεν πήγαινε, αν δεν τους πλησίαζε ο ίδιος για να κρατήσει όλο αυτό το σπουδαίο ηχητικό υλικό, τα σπάνια ηχητικά ντοκουμέντα, θα χάνονταν όλες αυτές οι μαρτυρίες τους. Πήγε λοιπόν πότε και έκανε τι σε σχέση, γιατί έχει ασχοληθεί πάρα πολύ και με διάφορους τρόπους με τη διάσωση πολλών πραγμάτων στην εβραϊκή κοινότητα και στον πολιτισμό της, αλλά για τη μουσική, τι είναι αυτό που έκανε και πότε.
Ναι, ο πατέρας μου τους ή άλλως η μουσική και τα σεφαραδίτικα ήταν ένα πρόταγμα στις εργασίες του. Ούτως ή άλλως αυτό το, όλη η διαδικασία ξεκινάει πολύ νωρίτερα. Από τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 80 ξεκινάει, συλλέγει και καταγράφει σεφαραδίτικα τραγούδια. Εκδίδονται αυτά σε ένα βιβλίο το 1985, το οποίο προλογίζει ο Γιώργος Ιωάννου. Ενδεικτικό του ενδιαφέροντος που υπήρχε τότε, άρα και του αγώνα που έκανε ο πατέρας μου εκείνη την περίοδο, ήταν ότι δεν υπήρχε ενδιαφέρον για αυτά τα ζητούμενα ούτε στην πόλη ούτε στη χώρα ευρύτερα. Παρ' όλα αυτά τα διασώζει, τα κατηγοριοποιεί με την λογική του Νικολάου Πολίτη, δηλαδή τραγούδια του γάμου, βάφτισης κτλ. Και από εκεί και πέρα, επειδή όντως ήταν εξαιρετικά διορατικός, κατάλαβε ότι αν αυτοί οι άνθρωποι έφευγαν από τη ζωή, παρενθετικά να πω ότι εν ζωή από τους ερμηνευτές των τραγουδιών στο CD είναι μόνο ένας αυτή τη στιγμή και πολύ μεγάλες ηλικίες, όπως αντιλαμβάνεστε. Αν λοιπόν δεν ηχογραφούσε αυτά τα τραγούδια, κάποια από αυτά θα ήταν οριστικά χαμένα. Άρα και τη δεκαετία του 80 βγάζει αυτόν τον τόμο, ο οποίος θα επανεκδοθεί, μια που είναι εξαντλημένος, μέσα στην επόμενη διετία, μάλλον πάλι από τον Ιαννό και μάλλον όχι μόνο στα ελληνικά. Άρα διασώζει αυτά τα τραγούδια. Από εκεί πέρα, γενικά στις εργασίες του, είτε σχετικά με το θέατρο, γενικά με την ιστορία και τη λαογραφία των Εβραίων, τις παροιμίες, οτιδήποτε είχε σχέση με την κοινότητα, τον τύπο, τα κατέγραψε. Θεωρούσε ότι έπρεπε να ανοίξει το παιχνίδι και σε μεγάλο βαθμό πιστεύω ότι χάρη στη δική του συνεισφορά, μπορεί να είναι πατέρας μου και πρέπει να θεωρήσει κάποιος πιθανώς ότι είναι αλαζονικά αυτά που λέω, αλλά είναι η αλήθεια. Ήθελε να ανοίξει το παιχνίδι και να μην τα κρατάει όλα στο δικό του σιρτάρι. Εξού και ενέπλεξε τον δάσκαλό μου Ξενοφώντα Κοκκόλη στην όλη διαδικασία των σεφαραδίτικων και ξεκίνησε η εμπλοκή του στο γνωστό CD που ερμηνεύει η Σαβίνα Γιαννάτου.
Πριμαβέρα εν Σαλονίκο.
Ακριβώς, με τη Σαβίνα γυρνούσε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. Τη δεκαετία του 90 η Σαβίνα τραγουδούσε και ο πατέρας μου διηγούνταν στην ουσία την ιστορία αυτών των τραγουδιών. Από εκεί και πέρα, ένα άλλο κεφαλαιόδου σημασίας έργο ήταν η καταγραφή μαζί με την Έρικα Κούνιο Μαρίλιο των μαρτυριών των επιζώντων του Ολοκαυτώματος. Εκεί θεώρησε ότι έπρεπε να εμπλέξει τη Φραγκίσκια Βατζοπούλου, επίσης καθηγήτρια στο τμήμα Φιλολογίας του Αριστοτελείου. Άρα πολύ νωρίς κατάλαβε ότι και η δική του συνεισφορά ήταν καθοριστική, αλλά τον ενδιέφερε πολύ να ανοίξει το παιχνίδι και να ασχοληθούν άνθρωποι τους οποίους πίστευε και θεωρούσε ότι θα μπορούσαν να φέρουν σε πέρας αυτήν την αποστολή.
Και έτσι ένα κομμάτι σπουδαίας έρευνας μπόρεσε να γίνει νωρίτερα γνωστό από το συνηθισμένο. Δηλαδή με το που γινόταν η έρευνα, μετά από λίγα χρόνια κάποια πράγματα έπαιρναν και μία άλλη μορφή. Γίνονταν ένα υλικό, παραδείγματος χάρη, ενός δίσκου, γίνονταν το υλικό μιας παράστασης και μπορούσε να τα γνωρίσει περισσότερος κόσμος και άνθρωποι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Υπήρχε ένα τεράστιο ενδιαφέρον τότε με τους δίσκους, τον Πριμαβέρα εν Σαλονίκο, τον πρώτο, και ό,τι ακολούθησε, και όσον αφορά τις συναυλίες τους, ήταν ένα υλικό ερευνητικό μεν, αλλά εξαιρετικά ενδιαφέρον και στις παρουσιάσεις του. Είχε πολύ μεγάλη ιστορία.
Αυτό εννοούσα πριν ότι άνοιξε το παιχνίδι. Λέει, τώρα, συζητώντας με τον Νίκο τον Ορδουλίδη, που γράφει, όπως είπες, και τον πρόλογο στο βιβλίο, πάρα πολλές φορές μιλώντας, συζητώντας με τον Νίκο, μου λέει ότι επικοινώνησα με αυτόν τον μουσικολόγο στην Αμερική και είχε συναντήσει τον πατέρα στο δεκαετία του 90 όταν είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη. Ήταν άνθρωποι που αυτή τη στιγμή είναι οι ομότιμοι καθηγητές ή ακόμα και τακτικοί σε διάφορα πανεπιστήμια της Αμερικής που είχαν δει το ενδιαφέρον μελέτης αυτών των τραγουδιών, είχαν μιλήσει μαζί του. Από εκεί πέρα και εμείς καταλάβαμε, ο αδερφός μου και η μητέρα μου, ότι είναι πολύ σημαντική η ύπαρξη αυτού του αρχείου, γι' αυτό και το δωρήσαμε το 2011 στο Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο. Και από εκεί πέρα φροντίζουμε και εμείς να διασώσουμε τη μνήμη του έργου του πατέρα μου. Το 2015-10 χρόνια μετά το θάνατό του κυκλοφόρησε από την Εφέλη συγκεντρωτική έκδοση των διηγημάτων του και αυτό το βιβλίο με τις μαρτυρίες που είπα προηγουμένως, και τώρα στα 15 χρόνια από το θάνατό του κυκλοφορεί αυτό το CD. Αλλά αυτό το αρχείο έχει, να πω λίγο λαϊκά, πολύ ψωμί ακόμα και
φαντάζομαι
σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σε 2-3 χρόνια, θα έχουμε και άλλες εκπλήξεις.
Να ρωτήσω, αυτό το αρχείο που τώρα το υπάρχει και μάλιστα δεν ξέρω αν ψηφιοποιήθηκε όλο, αλλά έχει ψηφιοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό. Αυτό λοιπόν το αρχείο που τώρα υπάρχει στο ΕΛΙΑ, τι περιλαμβάνει όσον αφορά το κομμάτι των ντοκουμέντων, των ηχητικών?
Καταρχάς να πω ότι είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος κάθε φορά που διάφοροι ερευνητές από τον κόσμο πηγαίνουν ακούν το αρχείο, το συμβουλεύονται δηλαδή, άρα πάει να πει ότι όντως ο σκοπός πέτυχε. Είναι μια συλλογή από 46 κασέτες ήχου. Οι περισσότερες από αυτές περιλαμβάνουν τραγούδια, πώς να πω τώρα, της ευρύτερης σεφαραδιτικής μουσικής παράδοσης. Υπάρχουν και κάποιες ηχογραφήσεις θρησκευτικής μουσικής. Αυτές οι ερασιτεχνικές που έκανε με το κασετόφωνο, επεξεργασμένη μορφή των οποίων έχουμε στο CD που για το οποίο συζητάμε τόση ώρα. Κάποια τραγούδια που σχετίζονται με την εμπειρία του ολοκαυτώματος και κάποιες εμπορικές ηχογραφήσεις ερμηνευμένες από διάφορους καλλιτέχνες και με διαφορετικούς τρόπους. Άλλες φορές με τρόπο που προσεγγίζει την ευρωπαϊκή μεσονική παράδοση. Είναι ποικίλο το υλικό. Από εκεί και πέρα τώρα και πιο αρμόδια από μένα, μουσικολόγοι ειδικοί υπογραμμίζουν αυτή την αξία του αρχείου και γι' αυτό λέω ότι έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε και άλλα και αρκετά ακόμα να περιμένουμε από αυτό το αρχείο.
Πολύ δουλειά, δηλαδή με ερευνητές πραγματικά αν θέλουν, έχει πάρα πολύ υλικό και πάρα πολύ ενδιαφέρον να ψάξουν αυτό το αρχείο. Τώρα όσον αφορά τις διαφορετικές εκτελέσεις και τον διαφορετικό τρόπο τραγουδίσματος, ακόμα και σε αυτό το CD που κρατάω στα χέρια μου και που είναι ένα δείγμα από αυτό το σπουδαίο υλικό του Αλμπέρτου Νάρ που συνέλεξε με μεγάλη διορατικότητα. Και η αλήθεια είναι, για να σκεφτούμε και με τι μέσα εκείνη την εποχή, έτσι, πού να ήταν τώρα δηλαδή, με τα σημερινά μέσα, ένα καστοφωνάκι φαντάζομαι τότε.
Έτσι ήταν, γενικά δεν υπήρχαν μέσα εκείνη την εποχή. Εξού και όταν ίδρυσε και διεύθυνε αργότερα το Κέντρο Ιστορικών Μελετών Εβραϊσμού Θεσσαλονίκης, δηλαδή την προγενέστερη μορφή του σημερινού Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης, πάλι τα μέσα ήταν πενιχρά, αλλά επειδή είχε αυτή την επιμονή στο να διατηρήσει και να διασώσει την κληρονομιά, πολλές φορές, σχεδόν πάντα δηλαδή, πήγαινε κόντρα σε οτιδήποτε δυσχερές παρουσιαζόταν και από ό,τι φαίνεται το αντιμετώπιζε με επιτυχία.
Είμαι σίγουρη ότι έβρισκε πατέντες τεχνολογικές και όχι μόνο.
Γι' αυτό και κρατήσαμε και αυτά τα εισαγωγικά και κάποια διαλογικά σημεία που έχει στο CD. Έτσι. Με τους ερμηνευτές, δηλαδή κάποιες πληροφορίες σχετικά με το πότε ηχογραφήθηκαν κάποια κομμάτια και κάποιους μικρούς διαλόγους, γιατί θεωρήσαμε ότι είναι ένα στοιχείο τεκμηρίωσης, όπως και κάποια χειρόγραφα δικά του που περιλαμβάνονται στο CD και σχετίζονται έμεσα με το περιεχόμενο των τραγουδιών.
Λοιπόν, θέλω λίγο να ακούσουμε πώς ξεκινάει αυτός ο δίσκος, γιατί θα ακούσουμε διάφορα αποσπάσματα. Πώς ξεκινάει λοιπόν αυτός ο δίσκος και αμέσως μετά θα ήθελα να μας πεις, μιλάμε εδώ με τον Λέοντα Νάρ για την εκδοτική αυτή εργασία CD και βιβλίο I Remember, θυμάμαι, με επιζώντες του ολοκαυτώματος, έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό, θα το εξηγήσουμε μετά, να τραγουδούν σε φαραδίτικα τραγούδια. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε πώς ξεκινάει αυτό το CD.
Στην κασέτα αυτή ακούμε τον κύριο Δαβίδ Σαλτιέλ σε ηχογράφηση που έγινε στα γραφεία της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης στις 11 Ιουνίου 1990.
Έτσι ξεκινάει και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι τηρεί τους κανόνες της έρευνας που είναι πολύτιμη για τους μεταμελετητές. Δηλαδή, πού ηχογραφήθηκε, πότε ηχογραφήθηκε, ποιος τραγουδάει, το κάνει σε όλους σχεδόν.
σε όλους σχεδόν, απλά και στις κασέτες υπάρχουν κάποιες επικαλύψεις. Ήταν ένα δεδομένο στις κασέτες, αυτό αποτυπώνεται άλλωστε και στις σημειώσεις στο χειρόγραφο που υπάρχει στο βιβλίο. Mm-hmm. Προσπαθούσε να τα ομαδοποιήσει και σε σχέση με την εξής λογική. Υπάρχουν κάποια τραγούδια, ας πούμε, σε φαραδίτικα που έχουν κοινή μελωδία με ρεμπέτικα τραγούδια. Mm-hmm. Ακόμα και σε αυτή τη λογική κρατούσε τη σεφαραδίτικη εκτέλεση μπροστά και ακολουθούσε η εμπορική ηχογραφημένη εκδοχή του ελληνικού τραγουδιού, για να είναι πάρα πολύ εύκολο στον επίδοξο μελετητή να είναι ήδη καταταγμένο το υλικό για να μπορέσει να το επεξεργαστεί. Αλλά και ο ίδιος στις ανακοινώσεις που έκανε σε συνέδρια, σε διάφορες επιστημονικές συναντήσεις, τα είχε κατηγοριοποιημένα και όπως ας πούμε το «Εγώ θέλω πριγκιπέσα» του Τούντα που υπάρχει στο βιβλίο, το τελευταίο CD του βιβλίου.
Έτσι.
Στην κασέτα υπάρχει η εκτέλεση του Τούντα και άλλες εκδοχές, έχει mm-hmm. 2-3 παραλλαγές ας πούμε, και από κάτω υπάρχει το σεφαραδίτικο. Και στο CD mm-hmm. υπάρχουν κάποια τραγούδια διπλά θα έλεγα, είτε από μία γυναικεία φωνή είτε από μία ανδρική, διασώζονται με διαφορετικές παραλλαγές και ένα από τα στοιχεία επιλογή, τα κριτήρια επιλογής ήταν και αυτό, να υπάρχει ψηλοδιαφορά και να υπάρχει διαφορετική προσέγγιση στην εκτέλεση από την ανδρική και από τη γυναικεία φωνή.
Έτσι, γι' αυτό ακριβώς και ακολουθεί το αναμετάλλον, είναι πάρα πολύ σοφή η δομή αυτού του CD και οφείλω να σου ομολογήσω ότι κάτι το οποίο σκεφτόμουν καθώς το άκουγα και άκουγα τραγούδια τα οποία είτε είναι παραδοσιακά σεφαραδίτικα είτε είναι τραγούδια που τραγουδούσαν οι σεφαραδίτες Εβραίοι, δηλαδή καμιά φορά είναι και αντιδάνεια, έτσι.
Ναι,
τα τραγούδια αυτή είναι η μοίρα τους και αυτός είναι ο σκοπός και ο ρόλος τους και η ζωή τους, να ταξιδεύουν.
Αυτό είναι και το στοίχημα κιόλας, η επαφή, η γυτνίαση, η όσμωση της μιας ομάδας με την άλλη.
Έτσι. Θέλω να σου εξομολογηθώ ότι καθώς τα άκουγα, σκεφτόμουν ότι ενώ ήξερα και τόσα χρόνια τα ακούω και τα παρακολουθώ σε φαραδίτικα λαϊκά τραγούδια, αυτό το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ να το συνειδητοποιήσω, αυτό το CD, είναι ότι ακριβώς πριν το ολοκαύτωμα, δηλαδή τις λίγες δεκαετίες πριν το ολοκαύτωμα, όταν σαφώς υπάρχουν παγιωμένα παραδοσιακά σεφαραδίτικα τραγούδια αιώνων, υπάρχει όμως και ένα καινούριο υλικό το οποίο εκείνη την εποχή, τη δεκαετία δηλαδή του 30 και του 40, συνομιλεί στα λαντίνο με τα αντίστοιχα δημοφιλή τραγούδια ρεμπέτικα της εποχής.
Αυτό ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν αρκετά τραγούδια σε αυτό το CD με αυτή τη λογική. Θέλαμε να έχει μια ποικιλία, δηλαδή υπάρχουν τραγούδια που αναφέρονται στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, όπως το «Γεντί Κουλέ», mm-hmm. το «Άγιος Βασίλης Κουμαρντής» που διασώζει και ιστορικά στοιχεία αφού σχετίζεται με τα καπνεργατικά του Μάη του 36. Υπάρχει το «Θεσσαλονίκη Ασέτροκο», η «Θεσσαλονίκη άλλαξε» δηλαδή, που πάλι αποτυπώνει κάποιες αλλαγές που
εκείνης
έχουν συνέλθει στην
πόλη. Έτσι.
Και από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια λαϊκά τραγούδια πιο σκοπτικά, όπως ο Ασπριντής, το
σε δύο εκτελέσεις, Λαδόρ,
που έχει ανδρική γυναικεία, η mm-hmm. «Ζωή με τη Ρακή», που είναι έτσι. Και αυτό έτσι εξαιρετικό τραγούδι. Και αυτό ήταν και το δύσκολο. Ήταν πρόταγμα για μας να βρούμε τους απογόνους όλων αυτών των ερμηνευτών, γιατί το CD κυκλοφορεί με τη δική του συγκατάθεση. Mm-hmm. Οπότε και αυτό, ακολουθώντας τις ερευνητικές αρχές του πατέρα μου που τόνισε προηγουμένως, θέλαμε και εμείς να κάνουμε την έκδοση με τη συγκατάθεσή τους. Είναι πολύ σημαντικό το ότι είναι τρίγλωση, άρα μπορεί να τη διαβάσει εύκολα ο ξένος αναγνώστης. Σκεφτείτε ότι τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο αριθμός των Εβραίων τουριστών στη Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα γενικότερα. Τώρα έχουμε αυτή την παρένθεση λόγω του COVID, αλλά ήταν πολύ σημαντικό αυτά να μην μένουν εδώ.
Βέβαια.
Να ανοίγει, ας πούμε, το παιχνίδι της έρευνας. Οπότε γι' αυτό με την συνδρομή του Νίκου Καρατζά και του Ιαννού, που κάναν πραγματικά μια εξαιρετική δουλειά, την μετάφραση του Μιχάλη Βέμπερ, που είναι ακριβέστατη και τεκμηριωμένη, την επιμέλεια της Νάντιας Φάμελου στα κείμενα και την γραφιστική επεξεργασία της Ξένιας Αποστολίδου, που εμπολύ σε αυτήν οφείλεται αυτό το αισθητικό αποτέλεσμα, προέκυψε το «Θυμάμαι», το «I remember».
Είναι πάρα πολύ ωραία έκδοση και εγώ θα έλεγα ότι είναι και ένα πολύ ωραίο δώρο που εμείς οι Σαλονικοί μπορούμε να κάνουμε στους φίλους μας που είναι στο εξωτερικό για να γνωρίσουν καλύτερα ένα κομμάτι της ιστορίας της πόλης μας. Έλεγα πριν ότι, και το γράφει και πάνω στο βιβλίο, ότι Επιζώντες του ολοκαυτώματος τραγουδούν σε φαραδίτικα τραγούδια. Σε κάθε τραγούδι υπάρχει η μετάφραση στο βιβλίο, υπάρχει και ο αριθμός στρατοπέδου του άντρα ή της γυναίκας που τραγουδά. Αυτό σε κάποιον μπορεί να ακουστεί σαν κάτι αξιοσημείωτο, αλλά νομίζω ότι είναι απλώς αυτονόητο. Αυτοί οι άνθρωποι αυτής της ηλικίας δεν θα μπορούσαν να είναι τίποτε άλλο παρά επιβιώσαντες και επιβιώσασες του ολοκαυτώματος, σωστά?
Ακριβώς, ακριβώς. Και ό,τι έχει αποτυπωθεί και στις μαρτυρίες στο άλλο βιβλίο που ανέφερα προηγουμένως είναι μοναδικά τεκμήρια σε σχέση με αυτά που βίωσαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, αλλά και γενικά στην κατάσταση που κρατούσε στη Θεσσαλονίκη τόσο πριν από τον πόλεμο όσο και μετά, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να αποτυπωθεί, αλλά και σε αυτό το επίπεδο διάσωση του μουσικού πολιτισμού της πόλης που επιχειρείται με το συγκεκριμένο CD. Γι' αυτό επιλέξαμε να υπάρχουν και τα νούμερα, γιατί για μια περίοδο της ζωής τους αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν άνθρωποι, ήταν νούμερα απλά, γιατί κάποιοι άλλοι το επέλεξαν. Οπότε θέλαμε να υπάρχει και αυτό το αποτύπωμα στο CD, μια που δεν υπάρχουν και ανάλογες ηχογραφήσεις επιζώντων που τραγουδούν ακαπέλα τραγούδια στην βιβλιογραφία, και αυτό ήταν ένα στοίχημα σε εισαγωγικά της έκδοσης και αυτό που το καθιστά ενδιαφέρον. Και όντως αυτό το δώρο που λέμε ήταν πάρα πολύ, ας πούμε, που έρχονταν, επισκέπτονται τη Θεσσαλονίκη, το μουσείο της.
Έτσι είναι.
Και όντως φαντάζομαι ότι θα αναζητούσαν να πάρουν, να αγοράσουν κάτι το οποίο έχει μια τέτοιου είδους ιδιαιτερότητα και μια μοναδικότητα, γιατί είναι κάτι που αφορά την πόλη μας, αλλά και ερευνητικά έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, νομίζω.
Και γιατί τραγουδούν οι άνθρωποι οι οποίοι έζησαν εδώ, γεννήθηκαν εδώ, έζησαν εδώ, βεβαίως υπέστησαν την τεράστια δοκιμασία του ολοκαυτώματος και επέστρεψαν εδώ στην πόλη τους για να τραγουδήσουν στη δεκαετία. Πότε είναι όλα αυτά, όλες αυτές οι ηχογραφήσεις, λέοντας το 90?
Οι ηχογραφήσεις κατά βάση είναι στη δεκαετία του 90, αλλά η γενιά του πατέρα μου και της μητέρας μου μεγάλωσαν αυτά τα τραγούδια.
Έτσι.
Δηλαδή οι περισσότεροι είναι φίλοι των γονιών του αυτοί που ηχογραφεί. Βέβαια τους γονείς του, εδώ έχει μια ιδιαιτερότητα, δεν κατάφερε να τους αποσπάσει καμία τεκμηριωμένη μαρτυρία πέρα από τα προσωπικά βιώματα στο σπίτι. Δηλαδή η γιαγιά μου και ο παππούς μου δεν έχουν δώσει, παρότι είναι επιζώντες των ναζιστικών στρατοπέδων, δεν του έδωσαν συνέντευξη ούτε για το προηγούμενο βιβλίο του με τις προφορικές μαρτυρίες των επιζώντων. Δεν ήθελαν δηλαδή
το παιδί τους,
να μοιραστούν μαζί του είτε στοιχεία από όσα βίωσαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, είτε να προβούν σε κάποια άλλη έτσι τεκμηρίωση των όσων βίωσαν.
Νομίζω ότι μπορώ να το καταλάβω κάπως αυτό, γιατί έχοντας διαβάσει μαρτυρίες, περιγράφονται τόσο δύσκολα, φρικτά πράγματα που δεν θέλεις όχι να σκέφτεσαι, αλλά πόσο να τα μοιραστείς με το παιδί σου, ίσως με κάποιον ξένο, κάποια στιγμή τα λες, αν τα λες, επώδυνα πάντα, αλλά τα λες. Το παιδί σου δεν ξέρω πόσο εύκολα μπορείς να τα πεις όλα αυτά, δεν ξέρω.
Όχι, είναι ίσως απόλυτα λογικό, αλλά ευτυχώς ωστόσο που 61 επιζώντες των στρατοπέδων κατέγραψαν τις μαρτυρίες τους σε αυτό το βιβλίο, και πώς να το πω, επέμειναν τώρα αυτό το βιβλίο, πρέπει και αυτό να μεταφραστεί στα αγγλικά οπωσδήποτε, γιατί είναι ένα μοναδικό, ένα συγκλονιστικό ντοκουμέντο. Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό.
Συμφωνώ απολύτως. Τώρα θέλω να σε πάω σε ένα άλλο κλίμα, γιατί αυτό δεν το φανταζόμουν ποτέ, ότι θα μπορούσε ένα τραγούδι να έχει χιούμορ, ιστορία, ένα πολύ σπουδαίο κομμάτι της ιστορίας της πόλης, και ένα ρυθμό βέβαια, ο οποίος και μια μελωδία που την ξέρουμε όλοι, γιατί όλοι μικροί την έχουμε τραγουδήσει και μεγάλοι την ξέρουμε πολύ καλά, την τραγουδούν για τα σημερινά παιδιά. Άγιος Βασίλης λοιπόν, Κουμαρτζής, οι καπνεργάτες απεργήσανε γιατί είχε πείνα, δεν γράφεται με μολύβι ούτε με πένα, τραγουδά η Bienvenida Mano, αριθμός στρατοπέδου 3886. Πάμε να τα ακούσουμε.
Ηχογραφώ την κυρία Bienvenida Mano στο γεροκομείο Σόλμο Διάνο. Είναι 23
Μαρτίου 1996. Porque había pena, no se escribe con lápiz con penina.
Εμείς εδώ λοιπόν στο 958 της R3, θυμάμαι, I Remember, μια τρίγλωση έκδοση Βιβλίο και CD μαζί, ελληνικά, αγγλικά, ισπανοεβραϊκά, λατίνο δηλαδή, κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Ιαννός, τραγούδια από το μουσικό αρχείο του Αλμπέρτου Νάρ. Και εδώ μιλάμε για την έκδοση αυτή με τον επιμελητή της, είναι ο Λέο Νάρ, ο γιος του Αλμπέρτου Νάρ, ο οποίος με έναν τρόπο πολύ συστηματικό ερευνά, ψάχνει, γράφει για την εβραϊκή κοινότητα και όχι μόνο, και με φοβερά εφόδια βέβαια, να τα λέμε και αυτά λέοντα, πρέπει να λέγονται, σπουδαία η δουλειά σου. Έχεις κάτι κοινό νομίζω με τον πατέρα σου πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Σας ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι άνθρωποι, οι ιστορίες των ανθρώπων που είναι αριθμοί, αλλά είναι άνθρωποι. Και είναι αριθμοί είτε ατομικοί, λόγω του ολοκαυτώματος όπως το περιέγραψες λίγο πριν, είτε ανήκουν στο πλήθος και είναι αριθμοί, αλλά με έναν τρόπο σκύβεται πάνω τους για να δείτε ποιες είναι οι ιστορίες τους. Το έκανε πολύ συχνά ο πατέρας σου αυτό.
Το έκανε, σίγουρα, και δεν μπορείς να το αφήσεις. Είναι κάτι που σε σημαδεύει, ας πούμε, και βλέπει κανείς ότι όσο και αν το μνημονεύεις είτε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, γιατί ο πατέρας μου είχε και την λογοτεχνική οπτική, την οποία εγώ δεν έχω, μέχρι στη θεατρική γραφή έχω φτάσει, που δεν είναι ακριβώς το ίδιο, είναι κάτι διαφορετικό. Γιατί βλέπεις ότι ο χρόνος εξελίσσεται, η διαχείριση της μνήμης είναι προβληματική σήμερα. Πολλοί λένε πάλι για το ολοκαύτωμα θα μιλάμε τόσες και τόσες επέτη, εκδηλώσεις, ταινίες, πάλι γι' αυτό. Και παρότι βλέπεις αυτή την εξακολουθητική υπενθύμηση, τα ποσοστά του αντισημιτισμού καλπάζουν, η άγνοια είναι τρομερή, δηλαδή υπάρχουν πραγματικά ερωτήσεις που σε συγκλονίζουν από ανθρώπους που δεν φαντάζεσαι ότι μπορείς να τις ακούσεις, ανθρώπους που είναι μορφωμένοι κατά τεκμήριο. Άρα γίνεται ακόμα πιο εξακολουθητική αυτή η σταθερά και η επιμονή, χωρίς ακρότητες, πάντοτε με τεκμηρίωση, να πλησιάσεις τον αναγνώστη, τον ακροατή, τον θεατή, και να μοιραστείς μαζί του κάποια στοιχεία που μοιραία εσένα σε έχουν σημαδεύσει, αλλά σε πιάνει και το παράπονο, ας πούμε, το ερευνητικό πάντα, με τη λογική ότι πράγματι τόσες ταινίες, τόσες αναφορές δεν κατάφεραν να μετριάσουν λίγο αυτή την οργή, την καχυποψία, την συνωμοσιολογία που υπερκρατεί στον κόσμο. Αυτό πραγματικά είναι μοναδικό που συμβαίνει σε σχέση με τη συνωμοσιολογία, ότι πίσω απ' όλα κρύβονται οι Εβραίοι, οι Εβραίοι στην Ελλάδα δεν πληρώνουν φόρους, δηλαδή πράγματα τα οποία είναι τερατουργήματα κατά τα άλλα, αλλά εξακολουθούν να λέγονται, και το προβληματικό είναι ότι βρίσκουν κοινό. Άρα από τη στιγμή που κάποιος τα δέχεται και τα επεξεργάζεται αυτά, προφανώς δεν γνωρίζει την πραγματική εικόνα.
Αυτό που άρα λοιπόν θα μιλάμε για το ολοκαύτωμα και θα μιλάμε για όλα αυτά, γιατί υπάρχει λόγος.
Μα και περισσότεροι τίτλοι των εργασιών, γι' αυτό επιλέξαμε να βγάλουμε αυτό το βιβλίο, να έχει πάλι το ρήμα «Θυμάμαι», που ούτως ή άλλως το «Remember» είναι μια αναφορά που παίζει σε παγκόσμιο επίπεδο. Γι' αυτό το έργο που είχα γράψει το 2017 για το Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος είχε τίτλο «Δεν σε ξέχασα ποτέ», δηλαδή η μνήμη, το «Θυμάμαι», το «Ξεχνώ» κτλ. Είναι μια σταθερά. Ένα άλλο προηγούμενο βιβλίο μου έχει τίτλο «Το μέλλον του παρελθόντος», δηλαδή πρέπει το παρελθόν να το σχετίζεις πάντοτε με το παρόν και το μέλλον. Αν το αφήσεις και είναι μια ξερή αναφορά, από εκεί πέρα χάνει και ένα μεγάλο μέρος της αξίας του. Πρέπει να το σχετίζεις με το σήμερα. Πάντοτε με την προβληματική γνώση που έχουν οι νέες γενιές με την ιστορία, αυτό είναι γενικό, δεν είναι περιορίζεται μόνο στο ολοκαύτωμα. Και δεν μοιάζει και πολύ ελκυστικό στις μέρες μας όλο αυτό το ζητούμενο με την ιστορία. Μας έχει φάει το Netflix και το MasterChef, από ό,τι φαίνεται.
Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω τι απ' όλα να διαλέξω. Θα ήθελα να ακούσουμε όλο το δίσκο, αλλά ας πούμε, θέλω να ακούσουμε ένα πολύ μικρό απόσπασμα από ένα τραγούδι που είναι τόσο αγαπημένο και που εγώ στα αυτιά μου δεν θα το είχα ποτέ όπως το ακούω εδώ στο CD αυτό, γιατί το έχω ακούσει σε πολλές και διαφορετικές εκδοχές, και είναι το «Αντίο Κερίδα», «Αντίο Αγαπημένη». Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον σε αυτό το CD. Οι άνθρωποι οι οποίοι τραγουδούν απολύτως βιωματικά. Όπως ήξεραν το τραγούδι αυτό, να το τραγουδούν οι φίλοι τους, οι γονείς τους, οι ίδιοι. Το τραγουδούν λοιπόν όπως το έλεγαν σε μια παρέα. Και όχι όπως θα το έλεγαν σε ένα πάλκο. Δεν είναι επαγγελματίες.
100%. Και στο τραγούδι που ακούσαμε προηγουμένως, ας πούμε, με τους καπνεργάτες,
ναι,
Υπάρχει η διασύνδεση με το γεγονός ότι εδώ και μια άλλη παρεξήγηση ότι το καπνεργατικό και όλο το προλεταριάτο της Θεσσαλονίκης κατά βάση είναι εβραϊκό.
Είναι εβραϊκό, έτσι είναι.
Εξού και ο Μπεναρόγια, εξού και η Φεντερασιόν και ο Εβραίος νεκρός στα καπνεργατικά του Μάη του 1936. Το λέω και αυτό γιατί υπάρχει πάλι μια διαδεδομένη παρεξήγηση ότι οι Εβραίοι είναι ζάμπλουτοι, επειδή υπάρχουν καμιά δεκαριά βίλες στη Βασιλή Σόλας που ήταν όντως ιδιοκτησία κάποιων αστών. Η πλειονότητα όμως ήταν καπνεργάτες, άνθρωποι του Μόχθου, λιμενεργάτες κυρίως. Οπότε και γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό αυτό το τραγούδι. Από εκεί και πέρα το αντίο κερίδα, τα είπες όλα εσύ, όντως το επιλέξαμε να μπει γιατί διασώζει μια διαφορετική εκδοχή.
Εντελώς.
Είναι μια άλλη ερμηνεία. Οπότε καλό ήταν να...
Πάμε.
Να
υπάρχει, να υπάρχει. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε.
Αντίο, να με ελανίο κερδεμί. Αντίο, αντίο κερίδα, no tengo más vida, la mataste tú.
Λοιπόν, αυτό ήταν ένα. Εγώ στο μεταξύ όσο μιλάμε, ξεφυλίζω το βιβλίο για να ξαναθυμάμαι και άλλα τραγούδια που τα άκουσα και τα ξανάκουσα. Θέλω να μου πεις εσύ από το CD αυτό, διάλεξέ μου ένα και θα πω εγώ στον ηχολήπτη μου τον αριθμό. Ποιο θα ήθελες να ακούσουμε?
Τώρα είναι αλήθεια ότι λίγο με εφνιδιάζεις. Ακούσαμε το Άγιος Βασίλη Κουμαρτή, δεν θα διάλεγα το Γεντί Κουλέ γιατί το έχουμε ξανακούσει σε άλλες εκδοχές. Ποιο να διαλέξω τώρα?
Λοιπόν, μέχρι να σκεφτείς ποιο να διαλέξεις, θέλω να μου πεις ποια είναι η ιστορία του Μποχώρη και τι δουλειά έχει αυτός ο ήρωας να υπάρχει και εδώ.
Να ακούσουμε το Revolver και να το πούμε μετά.
Το Revolver, λοιπόν, περίμενε να δω τον αριθμό του. Είναι το 5.
Το 5.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το 5.
Revolver δε σε σκροσούμες αλβελιά μελό με τη βαματάρα του Χερμάνο νίνια πορ συμπερδέτη. Νολομάτες αμυρμάνο νίτε κόμας λαχαλβά τε βοχάμε τε ρεμπρέζιο ή τε βοχάτσαρτζέζα.
Για να ακούσω λοιπόν τα στοιχεία αυτού του τραγουδίου τώρα.
Εδώ τώρα είναι μια άλλη κατηγορία τραγουδιών. Κατά βάση είναι ένα ερωτικό τραγούδι. Δηλαδή ότι ζώνει, και είναι και διαλογικό, πιστόλι εξάσφαιρο στη μέση μου έζωσα. Θα σκοτώσω τον αδερφό σου, κοπελιά εσύ είσαι η αιτία. Και η δεύτερη στροφή είναι μη σκοτώσεις τον αδερφό μου, μην πατήσεις την πεπονόφλουδο, θα σε βάλω φυλακή, θα σου ρίξω και ποινή. Εδώ τώρα είναι μια παραλλαγή το Revolver από σεφαραδίτικη παραλλαγή, από το τουρκικό σαρκί που έχει τίτλο το Ασκουλάριμ. Το τι τα θέλεις τα λεφτά, ας πούμε, στην ελληνική εκδοχή.
Ναι, ναι.
Δηλαδή έχει αυτή την ποικιλία ο δίσκος, αυτό είναι που έλεγα προηγουμένως, ότι κάτω από αυτό το σεφαραδίτη και παραλόγη, στην κασέτα αναγράφεται το αντίστοιχο ελληνικό. Όπως γίνεται και με τον Μποχώρη που με ρώτησε προηγουμένως.
Ποιος ήταν ο Μποχώρης?
Σεφαραδίτικη λέξη το Μποχώρ, σημαίνει ο αφελής, ο μπουνταλάς, ας πούμε, αν μπορούμε να το μεταφράσουμε ελεύθερα. Και συνδυαζόταν κυρίως με τους πρωτότοκους. Δηλαδή εγώ θυμάμαι όταν έκανα καμιά χαζομάρα πιτσιρικά στον παππούς μου, με αποκαλούσε, έλαβε Μποχώρ, ας πούμε, μην κάνεις χαζομάρες. Οπότε και εδώ υπάρχει αυτή η επικοινωνία με την ελληνική εκδοχή και είπαμε και στο τέλος το τραγούδι με το Ντεσίντε με Καζέρ που είναι η πριγκιπέσα του Τούντα, που και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ γνωστό τραγούδι. Έχει τραγούδια καθημερινότητας, τα ερωτικά, στα θαλασσίνα μπανάκια, το άλλος μπανίκος, Ντελαμάρ δηλαδή. Το Νοάμολα Σιζίκα, ας πούμε, το «Δεν τα αγαπώ τα κοριτσάκια», αυτό που ανέφερα πριν με τη Ρακή που είναι φοβερό, και αυτό το τραγούδι που είναι πιο χρονικό της πόλης, το «Σαλονίκη για Σετροκό», το «Άλλαξε Θεσσαλονίκη», που καταγράφει πολύ σημαντικές πληροφορίες. Δηλαδή, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι δεν υπήρχαν γραμμόφωνα, ακτίνες χ και τηλέφωνα, ούτε τραμ ηλεκτρικό. Άρα καταγράφεται η λογική της εξέλιξης πόλης. Δεν υπήρχε ασυντορίκα, ασυντορίκα ένα φάρμακο. Mm-hmm. Δεν υπάρχει πια το καραβάν σεράι, άρα έχει χτιστεί πια το κτίριο του μέχρι πριν μερικά χρόνια δημαρχείου που αντικατέστησε αυτό το κτίριο. Σπίτια με σαχνησιά, άρα υπάρχει αυτή η εξέλιξη οικιστική της πόλης. Και ταυτόχρονα εμπλέκεται τώρα, φυσάει βαρδάρης που μας σηκώνει τη φούστα. Mm-hmm. Τα κορίτσια βγαίνουν ξεκάλτσοτα και κουρεμένα αλαγκαρσόν, άρα υπάρχει και κοινωνιολογική οπτική στο τραγούδι. Που και αυτή είναι πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και για αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό,
βέβαια,
το τραγούδι.
Βέβαια είναι σημαντικό και αυτό το τραγούδι, για να πω στον ηχολήπτη μου, είναι το 13 που θα ακούσουμε, είναι και πολύ μικρό, διαρκεί λίγο και ενώ δεν μπορούμε να ξέρουμε πότε ακριβώς φτιάχτηκε, μπορούμε να ξέρουμε σίγουρα από πότε και μετά φτιάχτηκε με βάση τις αλλαγές που εντοπίζει.
Ακριβώς, ακριβώς.
Είναι απίστευτο. Λοιπόν, άλλαξε η Σαλονίκη, Ιακώβ Χαλέγουα, αριθμό στρατοπέδου, να το λέμε αυτό γιατί δεν πρέπει να το ξεχάσουμε ποτέ. 11-31-08, όπως έλεγε ο Λεωνάρ λίγο πριν, για κάποιους ανθρώπους η ζωή τους κάποια χρόνια ήταν ένας αριθμός.
No hay más calvazara, casar con mucha andara, 10 vecinas a la sierra. Tenemos aire del bardar, que moza levanta el paldar. Las sillas salen sin calas hacia rapadas a la garzón.
Και εμείς εδώ, στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ, μακάρι να μπορούσαμε να ακούσουμε όλα τα τραγούδια. Έχει δίκιο ο Λεωνάρ. Τα τραγούδια αυτά το δίνω μια ζωή για το ρακί, αλλά να, καθώς ξεφυλίζω τώρα το βιβλίο, ο Μποχώρης που το σχολιάζαμε λίγο πριν, το Γελεκάκι, ο
Ασπί. Και το Γελεκάκι και το τελευταίο τραγούδι, το Ντεσίδη με Καζάρ, η Πριγκιπέσα, δηλαδή είναι όντως αντιδάνειο. Άρα το Πριγκιπέσα νομίζω. Το «Εγώ θέλω πριγκιπέσα» είναι και πολύ καλή εκτέλεση από το... Δηλαδή αν να κλείσουμε ένα τραγούδι, εγώ αυτό θα διάλεγα το τελευταίο
αυτό.
Του CD.
Και εγώ αυτό διάλεξα χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί, πρέπει να σου πω.
Απλά να πω ότι στο τραγούδι με τη ρακή διασώζεται μια άλλη πολύ σημαντική πλευρά. Οι Εβραίοι είχαν πάρα πολύ έντονη την αίσθηση της ελληνικότητάς τους. Εξού και 13.000 Έλληνες Εβραίοι πολέμησαν στο μέτωπο της Αλβανίας. Με μεγάλη χαρά βλέπω κάθε φορά που επισκέπτομαι το Εβραϊκό Νεκροταφείο ένα μνημείο που είχε εγκαινιάσει ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωστής Στεφανόπουλος. Το λέω γιατί στο τέλος της καταγραφής ακούγεται ο Ιακώβ Χαλέγουα να λέει να ζήσει η Μακεδονία, έτσι με ένα ντέρτι και με ένα... να το άκουσες κι εσύ. Οπότε και αυτή η λογική ότι όλοι αυτοί επέστρεψαν, όπως προηγουμένως είπε, συνειδητά στη Θεσσαλονίκη, παρότι το κλίμα δεν ήταν και πολύ ευχάριστο εκείνη την περίοδο, ήθελαν να επιστρέψουν στην πόλη που είχαν μεγαλουργήσει οι πρόγονοί τους και το έκαναν και το αντιμετώπισαν, έφτιαξαν τις οικογένειες τους παρά τις αντιξιότητες και τις δυσκολίες.
Έτσι ακριβώς. Γύρισαν πίσω στην πατρίδα τους, όπως
ακριβώς.
Ήταν πατρίδα τους αιώνες.
Και είναι.
Έτσι. Αιώνες οι πρόγονοί τους, οι πρόγονοί σας, οι πρόγονοι των Εβραίων συμπατριωτών μας ζουν στην πόλη. Άρα είναι πάρα πολύ λογικό να θες, παρόλες τις δυσκολίες, τις πολύ μεγάλες δυσκολίες, να επιστρέψεις πίσω στην πατρίδα. Θα κλείσουμε λοιπόν με αυτό το τραγούδι από αυτή τη σπουδαία δουλειά, βιβλίο και CD μαζί, θυμάμαι, από το μουσικό αρχείο του Αλμπέρτου Νάρ. Μιλήσαμε εδώ με τον Λέοντα Νάρ και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Και θα τα ξαναπούμε, αυτό είναι σίγουρο, να τελειώσει αυτή η ιστορία με τον κορονοϊό και να τα πούμε και στο στούντιο.
Με μεγάλη χαρά.
Θα τα ξαναπούμε και για την δουλειά αυτή. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Λέοντα.
Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, ας κλείσουμε με το τραγούδι αυτό, που σίγουρα θα σας θυμίσει. Το τραγούδι που, με το οποίο ξεκινήσαμε και λίγο ηχητικά, αν θυμάστε καλά, το «Εγώ θέλω πριγκιπέσα», έπαιζε στην κιθάρα ο Δημήτρης Μιστακίδης. Με αυτό λοιπόν θέλω να κλείσουμε. «Εγώ θέλω πριγκιπέσα», Μωυς Χαλέγουα τραγουδά. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Θυμάμαι, I remember, από τις εκδόσεις Ιαννός, επιζώντας το ολοκαυτώματος τραγουδούν σεφαραδίτικα τραγούδια ή τραγούδια στα σεφαραδίτικα. Αλμπέρτος Νάρ, το μουσικό αυτό σπουδαίο πολύτιμο αρχείο, επιμέλεια έκδοσης Λέο Νάρ και ένα εξαιρετικό σημείωμα μελετητικό και από τον Νίκο Ορδουλίδη. Καλημέρα, καλημέρα.
Μα δεύεστε εμπεζάρ και παρά το μαρμουζέρ καλέ μπουένο εσκοζέρ βομουσκάρ και σε αρρήκα δε ειδάν και σε ατσίκα και τεγκά μουτσάς δραγμές η βόδα φίνα ουμές. Vo buscar que sea rica, deidad que sea chica, que tenga muchas dracmes y boda fina un mes. Con el suegro repotrón, el que me haga patrón, de su puta y su varón, por vivir como un varón. Que ha de siempre en mesa franca y la boda a la banca y es suegra con Gilves que brille de mancebes. Que se haga mesa franca y la boda y la dota a la banca. Y es fuera con Gilves que brille de mansever.